Gip Liyer Azatlık Radyosu'yum. Yertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 22. noyabr hepdenin çarşamba günü efirde haberler gündeligim. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadirikler dinlen. Oların mazmunu ölen sevimen Gözel Hudaýberdi vatanş ediyarın. Ukraina Evromaydan protestlerinin başlanan günnün yıl dönümünde mertebe ve azatlık gününü belliyer. 2013 yılda 3 aylap devam eden protestlerin neticesinde Ukraina'nın şol vaqtki prezidenti Viktor Yanukovych vazifesinden çetleştirilipdi. Prezident Petro Poroshenko ve onun ayalı Marina, premier-ministr Vladimir Groysman ve parlamentin spikeri Andrei Paruby 21 noyabrda Kiyevin qarşısızlık meydançasında yerleşen yadigarlığa gul qoydular ve şem yaqtılar. Bu yadigarlık Протестлерин давамында хопсулук уюшларынын демонстрантлары күч көрсөтмөгү зарарлы вепат болгон ондор чаадымын хатыйрасына дикилипти. Евромайдан аракети президент Виктор Януковичин Украинанын ой Европа билелешигинин арасында хас якыныкты садык катнашыклары көз оңунда тутуян, ылалышыга кол чекмектин жүз өрмөк планын ылан этмегинин идеяны Киевин мерказында протестчилерин демленип башланмагынан соң дөрөптү. 2014 yılın fevral ayında Yanukovych krizisi sonlama üçin öz qarşıdaşları bilen ılalaşyk baglaşdy. Emma qysqa wagtdan soň wezipesini terk edip Orsiýada gaçyp çykdy. Moskwa Ukrainadaky ýagdaýa jogap hökmünde 2014 yılın mart ayında Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy. Ortiyadın prezidenti Vladimir Putin yurdun qara dengzindeki kurort şehri Soçi'de Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad bilen geçiren qarşılmadyk duruşunda Siriyada 6 yıl beri devam edýän grajdan uruşundan çykylga tapmak üçin harbi çärelerden daşlaşyp siýasy ýol gözlemegiň zerurlygyny ýygtady. İki yaranın arasında geçirilen duruşu Korsiyet'in Türkiye'nin ve İran'ın Siriye'de parahatçılık prosesine güçlendirme üçin 22. noyabrda Soçi'de planlaştıran duruşunun ön yanına gavat geldi. Orsiyet ve İran Siriye'de devam edeyen uruşta Asad'ın hükümetine harbi yardım beriyerler hükümetin protestçileri eden basırsından son başlanan konflikt yurtta 330 mündin qovrağı adamın vipat olmağına, 6,1 milyon adamın bozğun olmağına ve 5 milyon adamın yurdun içinde göçüp yaşamağına getirdi. Putin Birleşen Milletler Kuramasının siyasi prosesi ayratinin onun cemleyici tapkırına aktif katnaşmağına qarışyanlığına etdi. Orsiýetiň meteorologiýa gullugy sentýabryň aýagynda Uralda Ruthenium 106 radioaktiw jisimiň iňen ýokary möçberini anyklandygyny habar berdi. 21 noýabrda Rosgidromet tarapynyň edilen bu beýanat Fransiýanyň ýadro howpsuzlygy boýunça agentliginiň sentýabryň soňky hepdesinde Ýewropanyň üstünde dörän radioaktiw buludyň Orsiýetiň ýa Gazakstanyň ýadro obýektlerinden gelip çykan bolmagynyň ehtimallygy barada habar bermeginiň ideýanyny gabat geldi. Orsiýet we Gazakstan hiç bir hadise barada habar bermendi. Şol bırakta da Rosgidrometin beýanatynda sentýabryň aýagynda we oktýabryň başynda Çelýabinsk regionynyň howany anyklaýjy agroýaş stansiýasynyň golaýynda rutenium 106 radioaktiw seriştesiniň ýaýran möçberiniň kadaly derejeden 986 esse ýokary bolmagynyň hasaba alynandygy habar berildi. Agentlik radioaktiw seriştelerin çeşmesi we olaryň howa ýaýramagynyň sebäpleri barada anyk maglumat bermedi. Nigeriýanyň polisiýasy ýurdun demirgazygyndaky Adamawa regionunda janyndan geçen hüjümçiniň amalasyran bomba partlamasynda azından 50 adamyň wepat bolandygyny habar berdi. Bomba partlamasy 21 noyabrda Mubi şäherinde içi dinçilerden doly meçitde boldy. Polisiýanyň medpowat wekili adam pidalarynyň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny sebäbi yaralananlaryň arasynda haly agyr adamlaryň köpdigini aýtdy. Hücumun cevapkarçılığını destine hiç kim öz üstüne almadı. Geçmişte Nigeria'nın demirgazığında köp adımlı yerlere Boko Haram ıslamçı toporun sövüşücüleri yığı yığıdan hücum edipti. Boko Haram'ın 8 yılın devamında eden hücumlarında 20 000 çemesi adım vefat oldu. Halkara cinayetçiliklerine seredeyen Gaga Suudi Oğanistan'da uruş cinayetçilerini Şolsanlı Birleşen Ştatların harbiyleri ve Merkez Antavukulluğu Oğan hopsuluk uyuşları hem Taliban'ın sövüşücüleri ile bağlı yağdayları derinime üçin ıhtiyar almağa çalışanlığını ilan etti. 20 noyabrda edilen bu beýanat Gaga Suudunyň baş prokurory Fatou Bensoudanyň amerikanlary guman edilýän uruş cinayetçiliklary bilen baglylykda agzamagyna degişli ilkinji ýagdaý boldy. Bensouda halkara tribunal tarapyndan deriňe geçirilmeginiň Owanstanda tas doly temizliginiň soňuna çykyp biljegini beledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu talaby öwrenýänligini Emma Suudyň Owanstana goşulmagyna garşy çykýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.